dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o Kosovu, Rusiji, paljenju američke ambasade u Beogradu i ubistvu braće Bitići. Prijateljstvo Srbije i Kine, osnova uspješne saradnje, poručili u Beogradu predsjednik komiteta Svekineskog narodnog kongresa i premijerka Srbije. Nekoliko radnika Goše počelo štrajk glađu, dogovoren reprogram duga i isplata svih zarada, izjavio direktor fabrike. Radnici Fijata nastavili štrajk, ministar Knežević očekuje je dogovor. Sa Luštice u Crnoj Gori evakuisani turisti, požari i u Hrvatskoj. Sutra sunčano, temperatura do 31 stepen, narednih dana još toplije. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o glavnim temama susreta Aleksandra Vučića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država, Mikeom Penceom, govori Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Ukazuje na nepoverenje američkog društva kada su u pitanju odnosi sa Rusijom.
U trenutku kada takva vrsta nepoverenja raste, posmatraju se vrlo pomno svi odnosi različitih partnera sa Rusijom, pa tako i svemu onome što se dešava u regionu Zapadnog Balkana.
Aktivistkinje nekoliko nevladinih organizacija protestovale su u Beogradu zbog učestalog porodičnog nasilja nad ženama.
Ostavke! Ostavke! Odgovornost!
Ostavke!
Ostavke!
Smene!
Smene!
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi danas u Vašingtonu da razgovara sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom, kao i sa predstavnicima američke poslovne zajednice i kongresmenima. Vučić je po dolasku u Vašington izjavio da će se razgovarati o odnosima Beograd-Priština i Srbija-Rusija, a očekuje da će biti reči i o paljanju ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu 2008. i o ubistvu državljana Sjedinjenih Država braće Bitići 99. godine u Petrovom selu.
Ja ću priznati tačan broj vežbi i aktivnosti u kojima smo učestvovali i sa ruskom stranom i sa američkom stranom i sa NATO-om. Dakle, 4 puta više u 2017. imamo vežbi sa američkom stranom nego sa ruskom stranom, pa se pitam šta su čitali pojedini kongresmeni, ili je to onako, ajte da napadnemo nekoga tek da bismo napali ili da izvršimo dodatni pritisak. Što u političkom smislu sve mogu da razumem, ali nema uvek dovoljno veze sa realnošću. Sa druge strane, Srbija je vojno neutralna i ja ću taj stav da potvrdim.
Određeni pozitivni tonovi u vezi sa budućom saradnjom preovladavaće tokom susreta Vučića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Ali postoji nekoliko otvorenih pitanja koje će sigurno biti na dnevnom redu, a to su sudski epilozi napada na američku ambasadu i ubistvo braće Bitići. Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Uoči polaska u SAD stigla je vest da je predstavnički dom američkog kongresa usvojio meru kojom traži od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država izveštaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. To je saopštio visoki član Komiteta za spoljna pitanja predstavničkog doma Elliot Engel, dodajući da je reč o meri usvojenoj kao deo zakona o nacionalnoj odbrani za 2018. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje da je odnos Sjedinjenih Država i Rusije dominantna tema u američkom političkom životu, kao i da u tamošnjem društvu vlada nepoverenje kada su ti odnosi u pitanju.
U trenutku kada takva vrsta nepoverenja raste, posmatraju se vrlo pomno svi odnosi različitih partnera sa Rusijom, pa tako i svemu onome što se dešava u regionu Zapadnog Balkana.
Srbija, podsjeća Aleksandra Joksimović, u vojnom smislu ima daleko razvijeniji odnos sa NATO nego sa Rusijom. Ipak,
imajući upravo u vidu stepen nepoverenja, veoma važno je da se ne načini nikakav korak koji bi našim partnerima pomerio taj diskurs o neutralnosti Srbije u vojnom smislu.
Ovo bi mogla da bude tema za američku stranu, tim pre što je ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu 2 dana pred Vučićev odlazak u Vašington saopštila da njeni predstavnici nisu videli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Moskva, podsjetimo, već nekoliko godina zahteva da se status ruskih državljana angažovanih u centru u Nišu izjednači sa statusom pripadnika NATO u Srbiji. Sjedinjene Američke Države pokazale su u prethodnom periodu da u regionu Zapadnog Balkana i dalje presudno utiču na političke događaje i dinamiku, kaže Joksimović.
Kriza u Makedoniji je zapravo pokazala da je Evropska unija na određen način izgubila instrumente uticaja na politička dešavanja. Tek dolaskom zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojčija u Skopje došlo do razrešenja krize. S druge strane, ono što je jako važno je reći da u procesu normalizacije odnosi između Beograda i Prištine, iako Sjedinjene Američke Države ne učestvuju direktno u pregovaračkom procesu, zapravo četvrta stolica je konstantno prisutna jer one imaju mogućnost uticaja na sve aktere u ovom procesu.
Među otvorenim pitanjima koje će američka strana sasvim sigurno pokrenuti, svakako su insistiranje na sudskom epilogu napada na američku ambasadu u Beogradu i ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla, tokom sukoba na Kosovu 99. Među temama koje će se naći na stolu u razgovoru Pensa i Vučića, nikako ne treba zaboraviti ekonomiju, također navodi Aleksandra Joksimović. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Ognjan Zorić.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da bi, citat, bilo bolje da se ne vrše pritisci na Srbiju po pitanju njene spoljne politike i ne zadire u interese srpskog naroda, završen citat.
I pa je tamo kako bi zis...
Postoje više subjekata u svetu i svaki od njih ima svoje interese, ali je zadatak rukovodstva Srbije da brani interes svoje zemlje. I onda bi bilo bolje da se ne vrše pritisci sa jedne, druge ili treće strane, da se ne zadire u interese Srbije i srpskog naroda. Sa druge strane, odnosi Srbije i Rusije imaju neverovatnu dubinu i neki glasovi sa strane tu ništa neće promeniti. Rusija i Srbija su kao dva velika voza koja se kreću napred. Oni nisu usmereni ni protiv koga, ali ostaju prijateljske zemlje koje su sarađivale, sarađuju i sarađivaće u budućnosti.
Koje sarađivaće, sarađivaće i budu sarađivaće u budućnosti.
Srbija jeste vojno, ali nije politički neutralna, izjavila je to potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović i dodala da zemlja ide ka Evropskoj uniji, ali da to ne znači da ne treba da ima sporazume sa Rusijom i drugim državama.
Ja mislim da je Srbija vrlo mala država da bi sebi dozvolila bilo kakve neravnoteže u odnosima sa velikim silama. I mislim da to svaka velika sila i razume i mislim da su nama jednako važni i Rusija i Kina i Amerika i Evropska unija. I za sada mi se čini da naša politika je u tom smislu vrlo jasna i mislim da ono što je važno to je da smo mi otvoreni partneri.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i predsjednik stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang ocenili su u Beogradu da je prijateljstvo Srbije i Kine osnova za uspješnu saradnju na sadašnjim i budućim projektima dve države. Na sastanku je ocenjeno da su Srbija i Kina u posljednjih nekoliko godina ušle u novu dinamiku odnosa, ali da postoji prostor za dalje unapređenje kako na političkom nivou, tako i u oblastima poljoprivrede, turizma i kulture. Dejiang se prethodno na posebnoj sednici Skupštine Srbije obratio poslanicima.
Kina je iskren prijatelj i pouzdan partner Srbije, sa kojim želimo da postižemo još bolje rezultate i produbljamo prijateljstvo i saradnju u svim oblastima. Ovde se susreću i integrišu civilizacije istoka i zapada i stvorena su važna dostignuća čovečanstva. U borbi za nezavisnost i održavanju suvereniteta, srpski narod je prevazišao brojne teškoće i napisao istoriju punu potresnih priča.
Dejiang je naveo da je Srbija veoma važna zemlja u projektu Pojasa i puta i da je prva u regionu potpisala memorandum o njegovoj zajedničkoj izgradnji sa Kinom.
Inicijativa Pojas i put je poreklom iz Kine, ali Kina je spremna da zajedno sa svima uključi i Srbiju, da zajedno postiče nove rezultate u izgradnji pojasa i puta. Nadam se da će Srbija što pre postati član evropske porodice. To je država koja je prva na ovom području ostvarila strateško partnerstvo sa Kinom, čime je otvoreno novo istorijsko poglavlje.
Dejiang i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potpisali su juče memorandum o razumevanju koji, kako su istakli, predstavlja novu fazu saradnje i još jedan korak potvrde citat čeličnog prijateljstva dve zemlje. Poslednje godina sve intenzivnija saradnja Srbije i Kine na svetskoj političkoj i ekonomskoj sceni. Prema tumačenjima domaćih stručnjaka, razlog tome je njena pozicija na savremenom putu svile, kako je nazvan planirani prodor Kine na evropsko tržište, morskim putem do okupljene luke u Solunu, pa preko Grčke, Srbije do Budimpešte i dalje prema centralnoj Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, zajedno sa još nekoliko kolega stupio jutros u štrajk glađu u znak protesta što im poslodavac iz Slovačke godinama ne isplaćuje zarade. Istovremeno, ostali štrajkači iz te fabrike će od sutra od 7 do 12 časova blokirati pružni prelaz u tom gradu na međunarodnom železničkom koridoru Beograd-Solun, javlja Branko Vučković.
Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike šinskih vozila, kaže za radio Slobodna Evropa da je radikalizacija protesta posljedica nebrige države za položaj radnika u fabrikama koje su privatizovale strane kompanije u kojima su po njegovim rečima zaposleni postavljeni bez ikakve zaštite.
Ja mislim da je to nešto što sad u ovom trenutku to je neka krajnja granica. E posle toga stvarno moramo da sednemo, da vidimo šta ćemo, pa da ćemo da izađemo na ulice, da protestujemo protiv vlasti, protiv države, to ćemo da vidimo.
Strani poslodavac duguje radnicima Goše preko 600.000 dinara pojedinačno, a godinama su im neoverene zdravstvene knjižice i nepovezan radni staž. Zbog toga Vujičić smatra da je njihova situacija teža od položaja radnika u kragujevačkom Fijatu i valjevskom Gorenju, koji također štrajkuju.
Oni traže povećanje plata koje primaju redovno, a mi tražimo plate koje nam je neko ukrao uz pomoć države.
Naš sagovornik ističe da su se vlada Srbije i nadležna ministarstva oglušila o sve apele socijalno ugroženih radnika i da nisu ništa učinili da privole stranog poslodavca da poštuje zakone Srbije, pod izgovorom da godinama nisu znali šta se događa u Goši. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Direktor Goše Milutin Šćepanović izjavio je za N1 da je sa vladom Srbije dogovoren reprogram duga od 512 miliona dinara na 60 meseci i da se rukovodstvo obavezuje da će radnicima biti isplaćene sve zarade. On je uveren da će rešavanjem ta dva pitanja Goša krenuti u proces proizvodnje. Radnicima je poručio da se ne iznuruju štrajkom glađu, već da veruju u ono što je dogovoreno sa vladom Srbije. Radnici prve smene kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili nastavili su štrajk, a za sredu su najavili radikalizaciju kada će blokirati ulaz u fabriku. Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da su vlada i resorno ministarstvo u stalnom kontaktu sa štrajkačkim odborom i poslovodstvom Fijata, kao i da pokušavaju da dve strane dovedu za sto kako bi se pregovaralo o zahtjevima radnika. On je za RTS rekao da u ministarstvo nije stigla verzija protokola za pregovore sa poslodavcem, koju štrajkački odbor kaže da je uputio u petak 14. jula.
Pre svega vlada nije pregovarač u ovom postupku. Znate, postoji kolektivni ugovor između poslodavaca i zaposlenih koji je praktično zakonska obaveza za sve njih. I oni treba da pregovaraju. Na nama je kao vladi da budemo dobar posrednik u tome, da omogućimo da sednu za sto i da pokušamo da intenziviramo te njihove razgovore. Ono što smo mi dali kao garancija jeste da ćemo insistirati pre svega kod Fijata, kod poslodavaca, da se na najbolji mogući način ispune zahtevi radnika, jer mi dalje gledamo jednu i drugu stranu.
Knežević je rekao da je do sada od 4 zahteva štrajkačkog odbora rukovodstvo Fijata prihvatilo 2 u vezi sa organizacijom posla i plaćanjem troškova gradskog prevoza, a u vezi sa bonusom i povećanjem plata možemo samo da posredujemo, rekao je Knežević. Ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je sa predstavnicima Sindikata obrazovanja Srbije, Unije sindikata prosvetnih radnika, Granskog sindikata Nezavisnost i Sindikata radnika u prosveti o tehnološkim viškovima i otpremninama. Ministarstvo je u budžetu za 2017. predvidelo 1200 otpremnina kako bi se rešio problem jednog broja radnika za čijim angažovanjem je prestala potreba, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sastaje se danas sa direktorima Centara za socijalni rad i predstavnicima Sindikata socijalne zaštite. Podsećamo, u Centru za socijalni rad u Beogradskoj opštini Rakovica muškarac je ubio ženu i dete, a u Novobeogradskom centru za socijalni rad ženu je ubio bivši suprug. Aktivistkinje nekoliko nevladinih organizacija zatražile su na protestu u Beogradu ostavke nadležnih zbog učestalog porodičnog nasilja. One su pred zgradom ministarstva u Nemanjinoj ulici uz poruku stop ubijanju žena apelovale na hitnu reakciju države, prenosi Zoran Glavonjić.
Ostavke! Ostavke!
Transparentima na kojima je pisalo zašto ih nema među nama, reagujmo dok ne bude kasno, kaznimo neodgovorno postupanje institucija. Stotinak aktivistkinja ukazalo je na izražen problem femicida, posebno na ubijanje supruga, bivših supruga ili devojaka od strane muža ili partnera. Aleksandra Nestorov iz mreže Žene protiv nasilja rekla je da su alarmantni podaci te organizacije o nasilju muškaraca nad ženama.
Svake godine izveštava o najmanje trećini, odnosno polovini slučajeva femicida u kojima su institucije prethodno znale da je postojalo muško nasilje prema ženama, a gde se femicid ipak dogodio. Danas tražimo ponovo i nećemo prestati odgovornost za propuste profesionalaca koji su učinjeni u ova posljednja dva slučaja, ali ne samo u posljednja dva, nego i u mnogim slučajevima pre toga na bezbroj mesta.
Protest koji su podržale i Žene u crnom organizovan je nakon što je protekle nedelje muškarac ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubio ženu i dete, a samo nedelju dana ranije ispred Centra za socijalni rad u Novom Beogradu muž usmrtio bivšu ženu. Aktivistkinje su ovom prilikom pročitali i proglas sa porukom pravda pre zločina, ne posle.
Nećemo institucije koje se plaše nasilnika, već odlučan odgovor na muško nasilje nad ženama.
Sistem mora da se menja. Ako neće da se menja, mi ćemo ga promeniti.
Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra rekla je da se postojeći zakoni moraju dosledno primenjivati.
Najodgovorniji je sistem zaštite, koji uključuje znači sva tri resora, i socijalu i pravdu, odnosno tužilaštvo i policiju. Jasno nam je da se ne može svako ubistvo sprečiti, ali isto tako zahtevamo da institucije učine sve što mogu da do toga ne dođe.
Protesti aktivistkinja nevladinih organizacija protiv nasilja nad ženama za danas su najavljeni u Vranju, Nišu i Kraljevu. Sastanak ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića sa direktorima Centara za socijalni rad iz cele Srbije i predstavnicima sindikata u oblasti socijalne zaštite održava se u Beogradu, a posle ovih razgovora za 15 sati zakazano je obraćanje medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o Kosovu, Rusiji, paljenju američke ambasade u Beogradu i ubistvu braće Bitići. Inicijativa Pojas i put se pretvara u realnost, izjavio u Skupštini Srbije predsjednik Komiteta Svekineskog narodnog kongresa. Nekoliko radnika Goše počelo štrajk glađu, dogovoren reprogram duga i isplata svih zarada, izjavio direktor fabrike. Radnici Fijata nastavili štrajk. U nastavku emisije poslušajte i priču o ženama pravnicama, prosvetnim radnicama, domaćicama koje sezonu provode u berbi malina.
Jeste malo teško kada zvezdica se popenje pa upekne, ali sve se izdrži. Zaraditi neku paricu jeste važno. Dnevnica je 2-2.500, ali radi se od ujutro, radi se do uveče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Crnogorskog primorja i u unutrašnjosti danima bukte požari koje vatrogasci sve teže kontrolišu zbog jakog vetra. Jutro su evakuisani turisti sa područja poluostrva Luštica, a za sada nema odgovora nadležnih da li će zatražiti međunarodnu pomoć. Predrag Tomović.
Naročito teška situacija je na poluostrvu Luštica, gdje je vatra zahvatila ogromnu površinu i opasno se približila kućama i naseljima. Na licu mjesta je komandir službe zaštite i spasavanja u opštini Tivat Zoran Barbić, koji za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje situaciju na Luštici.
Ne mogu vam reći gdje je najteže, gdje nije, svugdje gdje kažemo da je manje teško, to za 5 minuta tu nastane katastrofa. Jutro smo iz Ponte Vesla, znači gdje imamo jedan lijepi kamp. Htjeli da evakuišemo sigurno 100 ljudi, od tih 100 ljudi sve su stranci. Skoncentrisali smo snage da branimo sela, ostalo zaista ne možemo ništa uraditi, jer koliko god natapamo, koliko god gasimo, kao da ništa nismo radili.
Prema Barbiću, u gašenju požara uključene su sve službe zaštite i spasavanja sa Crnogorskog primorja, kao i građani i pojedini privredni subjekti.
Brzo nam treba pomoć iz vazduha koja će doći, koja je obećana da tim budu meteouslovi dobri za polećanje iz Podgorice, i eto, jednostavno to vam je to.
Osim na Luštici kod Tivta, požari gore na području Kotora, Bara, Cetinja, Podgorice, Danilovgrada i Nikšića, zbog čega su vatrogasci u tim gradovima na terenu 24 sata. Vatrogasci su u Sutomoru kod Bara sinoć uspjeli da stave pod kontrolu veliki požar koji je opustošio borovu šumu na Golom brdu. Vatrogasci sa terena smatraju da je situacija dovoljno kritična da bi direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova mogao da zatraži pomoć iz inostranstva, jer je riječ o požaru koji je, kako tvrde, poprimio razmjere elementarne nepogode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatski vatrogasci i danas se bore sa više požara širom Dalmacije, u gašenju im pomažu i protivpožarne namenski organizovane snage oružanih snaga Hrvatske, gori na ostrvu Hvaru, kod Splita, u Perkoviću, kod Šibenika, kao i u Ceranjima, kod Benkovca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Europska unija saopštila je da razmatra pooštravanje sankcija koje su uvedene Severnoj Koreji zbog prvog testiranja interkontinentalne balističke rakete, kako bi se spriječio dalji razvoj nuklearnog oružja te zemlje. U Briselu danas počinje druga runda pregovora Europske unije i Velike Britanije o istupanju te zemlje iz članstva u Uniji. Više od 2000 članova porodica poginulih u obaranju malezijskog aviona iznad Ukrajine okupilo se danas u blizini Šipola u Holandiji, kako bi se prisjetili svojih najmilijih. Avion je letao od Amsterdama prema Kuala Lumpuru sa 298 putnika i članova posade kada je srušen raketom ruske proizvodnje sa teritorija u istočnoj Ukrajini koji su kontrolisali proruski pobunjenici. Mirjana Rakela.
Boeing 777 na letu MH17 poletio je sa amsterdamskog aerodroma prema istoku po odobrenoj putanji. Nakon preleta Njemačke i Poljske blago je skrenuo južno prema ukrajinskom zračnom prostoru. Nešto manje od 2 sata nakon poljetanja kontrola leta izgubila je kontakt sa avionom. Bilo je to u trenutku kada je ušao u područje koje su kontrolirali proruski pobunjenici u blizini ruske granice sa Ukrajinom. Uslijedile su informacije o nestanku aviona, a potom i snimke ostataka srušenog aviona u polje suncokreta. Neposredno nakon nesreće na ruskim društvenim mrežama je zapovjednik proruskih pobunjenika Igor Girkin preuzeo odgovornost za obaranje aviona, ali odmah potom su separatisti odbacili odgovornost, a post je izbrisan. Presretnuti razgovori koji su objavljeni kasnije pokazuju da su pobunjenici razgovarali o oborenom avionu, a tek potom su shvatili da se radilo o putničkom avionu. U oktobru 2015. Nizozemska sigurnosna komisija zaključila je da je avion srušen ruskom raketom, te je ukazano na područje iz koje je raketa ispaljena, a koje su u velikoj mjeri držali separatisti. Nakon toga slijedi izvještaj Bellingcata, tima nezavisnih istraživača koji su sa sigurnošću utvrdili da se radilo o raketnom sustavu Buk kojim je oboren avion. Američki odvjetnik Jerome Skinner, koji zastupa grupu od 33 obitelji žrtava iz Malezije, Australije i Novog Zelanda, tuži Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina pred Europskim sudom za ljudska prava i traži odštetu od $330 milijuna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su crnogorske vlasti u subotu najavile da će u roku od 2 dana ukloniti spomenik Puniši Račiću, do toga još nije došlo. U međuvremenu težište žučne polemike pomera se na pitanja zašto i u Crnoj Gori ima pokušaj istorijskog revizionizma i da li je u još jednom podizanju tenzija politika umešala prste. Dimitrije Jovićević.
Uskovitlane strasti zbog odluke Bratstva Račića da atentatoru na hrvatske političke prvake u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Puniši Račiću, koji je bio poslanik srpskih radikala, podignu spomen obilježje u njegovom rodnom selu Slatina kod Andrijevice na sjeveru Crne Gore, još se ne smiruju. Na potezu su organi lokalne samouprave, kojima je državna inspekcija naložila uklanjanje spomenika, pošto nije podignut u skladu sa važećim zakonima. Predsjednik opštine Andrijevica iz vladajuće Demokratske partije socijalista Srđan Mašović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima Slatine.
Ja očekujem da ćemo se dogovoriti sa njima da danas u toku dana, eventualno ujutru, oni sami uklone to spomen obilježje.
U isto vrijeme Miloslav Miško Dukić, koji je bio predsjednik odbora za podizanje spomenika ispred Bratstva Račića, očekuje akciju rušenja.
Spremni smo da se borimo svim pravnim sredstvima da spriječimo taj čin, ali nam administracija nije dala šansu da se borimo pravnim sredstvima.
U međuvremenu otvara se polemika o tome zašto u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i tihe rehabilitacije ličnosti koje zvanična historiografija prepoznaje kao zločince. Podsjetimo da naum podizanja spomenika o zloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Zaostro kod Berana 2003. nije uspio, pošto su njegovi postamenti dignuti u vazduh. Zašto se 14 godina kasnije pokušavaju relativizovati i zločini Puniše Račića, koji je također bio pripadnik četničke ideologije i koji je prije atentata u Skupštini SHS 1928. učestvovao u pripremi ubistva crnogorskog kralja Nikole. Za historičara kustosa Istorijskog muzeja na Cetinju Miloša Vukanovića odgovor leži u opipavanju domaćeg terena, pošto je talas revizionizma zapljusnuo susjedne države. Ipak primjećuje.
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava na primjer u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još ni jedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani. Ovo su za sada izolovani slučajevi koje određene političke strukture pokušaju da nametnu svoj i za sada država ih uspješno se brani od toga.
To što je država, prema mišljenju dijela javnosti, zakašnjelo reagovala na podizanje spomen obilježja Puniši Račiću, politička analitičarka Daliborka Uljarević tumači poslovičnom nespremnošću za suočavanje sa prošlošću i adekvatan odnos prema sopstvenoj istoriji, pošto to nije politički isplativo.
Sve je podređeno onome što na izborima donosi odnosi određene poene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A malina ne čeka dogovor proizvođača hladnjačara i premijerke, ona zri i beruje. Među beračima ima pravnika, inženjera, prosvetnih radnika, domaćica, nezaposlenih. Novka Ilić donosi žensku priču iz jednog užičkog malinjaka.
Iako su malinari nezadovoljni otkupnom cenom najavljivali obustavu berbe maline, malina će ipak biti obrana do posljednje, jer berači su uporni, beruje i na 38 stepeni. Berača je dosta, a mi smo u jednom malinjaku kraj Užica.
Ja sam Zorica Todorović, diplomirani pravnik. Jeste malo teško kada zvezdica se popenje pa upekne, ali sve se izdrži, entuzijazam je tu. Sa druge strane, zaraditi neku paricu jeste važno.
Koliko vi zaradite?
Dnevnica je 2-2.500, mada se plaća i po kilogramu, ali radi se od ujutro, radi se do uveče.
Vrućina je mnogo, bere se koliko se nabere, 20-25 gajbi.
A koliko je to u kilogramima?
Oko 50-55 kila.
U toku dana se zaradi?
Pa nek bude oko 2-2.500. Može da se zaradi ko hoće. Pravimo pauzu za doručak, za ručak, kad ko hoće izađe, pije vode, sedne, odmori. Sve zavisi kako se ko navikne. I
kako se izdržava na ovoj vrućini?
Psihički, koliko te ova vrućina i fizički uništava. Vrućina je najveći faktor.
Ceo dan bere?
Pola 7 i uveče do 8, tu smo dok se preda malina.
Vas ne interesuje otkupna cena?
Ne. Mislim, radi gazde normalno. Otkupna cena treba da se zna i treba da se cijeni uloženi rad i trud, stvarno.
Funkcionišemo kao tim, s obzirom da smo sve dame, u Zenitu nije baš sjajno. Ko ne može da izdrži od ovaj taj nebere.
Jeste isplanirali zašto ćete novac da upotrebite?
Za letovanje, svake godine.
Jel ovo isplati posao? Kad su mladi ljudi u pitanju?
Neophodan. Ovo može da se zaradi, pošto sam iz prosvetne branše, meni iskreno odgovara leti malo da nemam praznog hoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić u Vašingtonu sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država o Kosovu, Rusiji, paljenju američke ambasade i ubistvu braće Bitići. Nekoliko radnika Goše počelo štrajk glađu, dogovoren reprogram duga i isplata svih zarada, izjavio direktor fabrike. Radnici Fijata nastavili štrajk. Sa Luštice u Crnoj Gori evakuisani turisti, požari i u Hrvatskoj. Sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. Narednih dana još toplije. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.